Pozornosť je tvojou silou. Kam ju necháš tiecť, tam tvorí realitu. Poďme vedome tvoriť krajší svet.
Počúvate reláciu Tvoríme si krajší svet. Od mikrofónu vás víta Tibi Moravčík. A rád by som medzi nami opätovne privítal môjho obľúbeného hostia, Budhu, Lumíra Lásku. Ahoj, Lumíre.
Ahoj, bratře Slováku. Ahoj, Tibore. Ahoj, přátelé. Zdravím vás, Čechoslováci.
No, dneska názov dnešnej témy znie politika srdce. Keď mi to Lumír navrhol, tak ja som sa trošičku zlakol, sa priznám, že teda, že čo to ideme, že ideme o politike, lebo v tejto relácii som o politike nechcel robiť, ale potom som pochopil, že to nebude o nejakej konkrétnej politike, ale bude to o niečom inom a nebudem to tu zdržovať a dám slovo hneď Lumírovi. Nech sa páči.
Ty by nic nezdržuješ, ja to beru tak, že si s tebou vždycky rád popovídám. A není to ani o tom, že bych tady teďka někomu chtěl vysvětlit to téma nebo nevysvětlit. Prostě jsme se dohodli, že po dlouhý době uděláme spolu rozhovor a ty ses mi zeptal na téma a je zrovna teďka bylo čerstvý vlastně, nebo ne zrovna teďka, ono se mi to vrací tak jako, ono se mi to tak jako vrací to téma, který je třeba komunikovat a vrací se mi i tohleto téma toho slova politika. A já se setkávám s bytostmi a vlastně proto jsem ti i navrhl, abychom tohle téma otevřeli, abychom udělali ten paradox toho, že dáme ty dvě slova do toho paradoxu, protože já jsem si všiml, že právě je potřeba, aby jak lidi čistí svoje nitro a zbavují se starých vzorců, kterým neslouží a předpojatostí a návyků a zlozvyků, tak jsem si všiml, že mají problém se slovem politika. A automaticky, zvláště v této době, v této náročné době, politik je vlastně už neslušné slovo, protože politika se dělá pro biznis, politika se dělá pro peníze. Kdo jde do politiky, je automaticky vnímán jako neslušný člověk. Lidi jsou znechucený ze slova politika, z politiků, z vedení různých států. To je jako jedno, to je, mluvím obecně teďka. A já mám za to, že je na místě porozumět tomu, že slovo politika samo od sebe dát, jako očistit to slovo, tu politiku. Protože politika je třeba to, když pro někoho udělám něco, když ráno začnu třeba den a položím si otázku, koho dneska potěším, nebo komu vykouzlím úsměv na tváři, nebo jak prospěju celku. Jo. A když si tu otázku položím, tak já si položím nějakou otázku, nějakou tvůrčí duchovní aktivitu, začnu rozebírat v sobě, ve svém nitru, ve svém srdci, dejme tomu, ve své srdeční oblasti a může vzniknout nějaký záměr, může vzniknout nějaký motiv, nějaká vznešená myšlenka, jak říká Adi Shankaracharya, vznešené myšlenky umírají rychle, proto spěchejte z jejich realizací a má tím na mysli, že když nás napadne něco, co můžeme, či můžeme prospět ostatním bytostem, tak to jděte udělat hned, protože když to neuděláte a odložíte to, tak můžete upadnout do temnoty v úvozovkách, do temnoty v tom smyslu, že třeba budete sloužit egu. Jo? A teďka tady máme, když se budeme bavit, když použijeme označení srdce a ego, třeba například, nebo vznešená myšlenka a myšlenka, která je nízká, tak co to je? Můžeme se v tom trošku zorientovat, že ta vznešená může být, když sloužím celku, ale to nemůžu do té doby, dokud si neuvědomuji, že když sloužím celku, tak prospívám i sám sobě a současně, když sloužím, teď nevím, jestli jsem to řekl dobře, když sloužím srdci, nebo když sloužím celku, tak sloužím i sám sobě, tedy sloužím srdci, a když sloužím egu, tak vlastně to vypadá na první pohled, že prospívám sám sobě, třeba v kontextu materiálním, ale ve výsledku zanedbávám ten celek, ten sociální rozměr, ten sociální kontext. A ty jsi mi řekl, že ještě to už je díl, když jsme ještě vysílali, že vlastně ne vždycky v rádiu se zabýváte politikou a tak dále a tak dále a tak dále. A já říkám, že máte takovou dohodu, že neřešíte politiku a já si myslím, že je na místě právě, aby lidé, kteří mají dobré srdce, tak aby nemlčeli, aby ti lidé, protože já jsem si všiml takového fenoménu, že většinou lidé, kteří mají dobrá srdce, umí být tiše a jsou velmi laskaví a jsou velmi schovývaví a jsou slušní a třeba si myslí, neříkám, že všichni, že když jsou hodní a slušní, že by se nemohli třeba věnovat politice. A třeba nechtějí být někteří lidé spojováni s politikou, aby si o nich někdo nemyslel právě, to je ta karma té společnosti, ty různé předsudky a nálepky, že teda se zaprodali, když jenom pomysleli třeba na to, dráhu politika. A já teďka řeknu proč, protože když si všichni řekneme, politika jako je fuj, a já se budu věnovat duchovnímu vývoji a budu dobrým člověkem a já teďka. A nebo nebudu ani se věnovat duchovnímu vývoji a budu třeba česat jablka v sadu, a nebo budu chovat ovce a dělat sýr a já nevím co všechno a vlnu, nebo budu mít stavební firmu a budu stavět domy, a nebo budu, jak vy říkáte, murár nebo zedník a nebudu se zabývat politikou, tak ale vlastně se může stát, že politika se postará o mě. Když nebudu chtít já zasahovat do celospolečenského dění a když my celoplošně nepřijmeme odpovědnost a nepřekonáme v sobě tohleto dogma, že politika je špatná, tak já si myslím, nebo jsem přesvědčený o tom, že budeme čelit dogmatu a sebeklamu tedy, automaticky, které s tím dogmatem nebo s tím vzorcem, s tím chápáním přímo souvisí, s tím chápáním toho omylu. A budeme si myslet, že jsme apolitičtí. Ale já trvám na tom, že to je sebeklam, protože i přesvědčení o tom, že jsem apolitický, je politika, protože vlastně už to přesvědčení je rozhodnutí politické. Takže je to podobná představa, jako třeba Slovensko je známé tím, že je zde spoustu věřících a spoustu Slováků vyznává našeho milosrdného Pána Ježíše Krista. A zase spoustu Čechů je přesvědčeno o tom, že jsou ateisté. A já v tom vidím stejnou rozporuplnost jako s tou politikou. Jsem politický, jsem apolitický. Když někdo prohlásí, že jsem ateista, tak už je to víra a už je to vyznání. A víra v co? Víra v to, že jsem ateista. A tedy vyznávám náboženství ateismu. Jo. Věřím tomu, že jsem ateista. A akorát, že si třeba nepřipouštím to, že to samo o sobě je duchovní nastavení. Já jsem se o tom rozhodl ve svém nitru. A pointa všeho je, že duch předchází hmotu a to, o čem se usnesu sám v sobě, ve svém nitru, na duchovní úrovni, tak tomu dávám vznikat a to projevuji ve formě. To znamená, že za všech okolností jsme duchovní bytosti a teďka jde o to, co z těch našich srdcí vychází, o čem se tam rozhodujeme. A já jsem se pustil v nedávno a i v minulosti do takových trošku bouřlivých, vášnivých diskuzí, kdy jsem byl přesvědčován o tom, že politika je smečka a banda a já nevím co všechno a že se nedá nikomu věřit. A já jsem těm bytostem, který mě o tom chtěli přesvědčit, řekl, ale teď přece to, co vy říkáte, je politický projev vaší kampaně a to je vlastně odpor k něčemu a ve skutečnosti to je odpor k tomu nespracovanému dogmatu, k tomu nedorozumění, jak vnímáte politiku, protože politika je přece, politička je i maminka, která chce dobře pečovat třeba o své děti. Nebo politik je i tatínek, který chce dobře pečovat o svoji rodinu. Je to politika toho srdce, chci prospívat sobě i ostatním. A teďka, co může být politika ega, svaté temné stránky, nebo můžeme to připodobnit těm dvou vlkům, kterého živíš, ten roste. Politika ega je, když chci třeba urvat pro svoji rodinu něco, co je na úkor celku a už tam je ta nerovnováha, kdy vlastně už to neprospívá ani té mé rodině, protože dělám něco, co už je mimo rovnováhu, když to řeknu takhle. A každý vlastně tady máme jedna písnička jednoho mého přítele, zní taková krátká, člověk v životě kráčí, taková říkanka, po velmi úzké lávce, a je tím myšleno, že ta úzká lávka znamená, že vlastně nemůžeme být v extrému jenom politika srdce a nemůžeme být v extrému jenom politika ega, ale potřebujeme mezi tím najít tu rovnováhu, ten zlatý střed, jak říká náš milosrdný nebo náš vznešený patron Buddha Shakyamuni zvaný Gautama, zlatá střední cesta. A teďka co to je? To je pro každého něco jiného. Já jsem si řekl, že jako stojí za to, abych to komunikoval otevřeně, abych zničil v úvozovkách to dogma, nebo poukázal na možnost mentálního přesahu toho dogmatu, protože pokud bychom všichni říkali, že politika je špatná, tak v tom případě bychom se i zříkali budoucí vize světa. Jak může vypadat budoucí vize světa? A jako kdybychom se zříkali odpovědnosti za to, dát té budoucí vizi toho světa ten rámec, jako kdybychom se odmítali spolupodílet se na tom, že ten obraz té budoucí vize toho světa namalujeme. Jo. A já vlastně z principu jsem se rozhodl, že jako duchovní bytost, která uskutečnila absolutní poznání Buddhy v roce 2012, jsem loni 23.7.2022 oznámil kandidaturu svoji na prezidenta České republiky. A dá se říct, že ty spoustu bytostí, které mě vnímají jako duchovní bytost, jsem tím jako šokoval a konfrontoval tu komfortní zónu toho dogmatu, nebo jak to říct. Ale stejně tak, i ty bytosti, které třeba se domnívají, že jsou ateisté a že vlastně o duchovnost se nezajímají, tak jsem zase jakoby je překvapil tím, co nějaký jako duchovní v úvozovkách blázen nebo ezoterik jako leze do toho světa té politiky. A stala se taková krásná věc, že my jsme se s tím týmem naším jsme získali obrovské zkušenosti a obrovské nepřeberné množství situací jsme zažili, kde jsme tato témata nějakým způsobem komunikovali a našlo se tam nějaká rovnováha a ustálení, kdy vlastně se otevřela ta možnost to téma otevřít a vykomunikovat si je tak, abychom nemuseli, třeba já dám příklad, opět třeba za 3 dekády si stěžovat na to, že jsme si teďka něco tady neuvědomovali a opakovali tu karmu toho, že za 3 dekády třeba znova budeme říkat, jo, když byla ta sametová revoluce, tak ty politici, ty hajzlové v uvozovkách, odpuste mi ten jazyk, to oni nás tam zaprodali a my a političtí lidé jsme s tím nic dělat nemohli. A já si myslím, že právě z toho důvodu je na místě, abychom my si tady uvědomili, že politik je Tibor. Když mě oslovil, jestli s ním natočím další rozhovor po dlouhé době, že mě pozve do studia k vám, do Svobodného vysílače, tak to je vlastně, to bylo politické rozhodnutí, Tiborovo, to, že si na mě vzpomenul. My děláme politické rozhodnutí každý den. My, akorát, že ten svět se trošku změnil, my už neděláme ani tak politické rozhodnutí tím, že jdeme volit volby a do voleb, ale ten svět se změnil tak, že my vlastně činíme politická rozhodnutí, když jdeme nakupovat do supermarketů, kdy majitelé těch supermarketů třeba přímo působí v nějakých nadnárodních korporacích a tyto nadnárodní řetězce, které vlastně ty penězovody, které odsaď odcházejí, kdy my z těch námi těžce vydělaných peněz utržíme za ty potraviny v těch supermarketech, tak ty penězovody potom mohou ovlivňovat politické dění tady a pak si vlastně neuvědomujeme, že se změnil trošku princip voleb a toho, jak té funkce, toho, jakým způsobem volíme, že vlastně my volíme toho, my volíme těma, tou naší pozorností, vlastně ty peníze, to je forma pozornosti a my si potřebujeme uvědomit, že komu dáváme vydělat, komu platíme, tak to je naše politické rozhodnutí a je to naše politická odpovědnost. A my tu odpovědnost činíme každý okamžik, kam jdeme nakoupit a komu odevzdáváme vlastně tu naši pozornost ve formě té energie, těch peněz. A naše neuvědomělost v tomhle a neochota převzít odpovědnost za to dogma, za tu politiku, za to porozumění tomu, znamená, že potom se divíme, že navenek tady nějaký v úvozovkách politici nám dělají něco špatně, ale vlastně my sami neseme odpovědnost za ta naše... Vlastně z pohledu božích principů neznalost zákona neomlouvá, se říká. Jo? A v tomhletom kontextu se to přesně hodí, protože pokud my si hrajeme na hlupáčky a říkáme, my nevíme, ale jak to funguje a odmítáme převzít odpovědnost za tu politiku v našem všedním životě, třeba za péči o lokální potraviny a o podporu lokálních prodejců a o vztahy založené na vzájemné úctě, o rozvíjení vztahů založených na vzájemné úctě, o pokud třeba sloužíme raději, jak bych to řekl, množství produktů a konzumu, než tomu, abychom našli rovnováhu ve vztazích, třeba sousedských a posléze tedy i mezinárodních, tak vlastně se nemůžeme divit za tu situaci toho dnešního světa. A já jsem tedy pro ty posluchače, které by to zajímalo, podrobně existuje stránka, která se jmenuje srdce-dharmy.cz a existuje stránka srdce-nahrad.cz a tam jsou vlastně odkazy na rozhovory se mnou. Je tam velký rozhovor s tiskovou mluvčí naší kanceláře paní Michailou Minaříkovou a pak tam je rezumé, poslední rozhovor. A tam je dopodrobna rozepsáno, v jaké se nacházíme situaci, že se nacházíme v situaci, v celoplanetární situaci zlatého věku, duchovního probuzení celého lidstva, které směřuje právě do udržitelných komunit, které budou fungovat lokálně a budou se rozvíjet ve znamení vzájemné mezilidské úcty. Co se týká 40-vteřinové darmy, 40-vteřinová darma, ta je zase na www.srdce-dharmy.cz, tam je shrnuto základní poznání Budhu a je tam vysvětleno také, proč je nezbytné poznání Budhu porozumět, jak to přímo souvisí s chováním na těch mezilidských úrovních, na těch vztazích mezi těmi bytostmi, mezi sebou. A když by někdo chtěl se podívat na svobodný vysílač, tak máme studio Vzájemná úcta, svobodný český vysílač, který je taky na YouTube kanále Srdce darmy, kam dáváme příspěvky a jsou tam i rozhovory z té naší kandidatury, já říkám naší, protože vlastně já jsem kandidoval paradoxně na post hlavy státu, ale já to vnímám jako, že jsem kandidoval právě ne proto, abych vyhrál, ale abych otevřel možnost představit si, aby si každá bytost představila sebe samu v pozici hlavy státu. A aby si každá bytost položila tu otázku a otevřela tu vizionářskou myšlenku, proč bych nemohla být já prezidentem? Proč by mělo do dneška platit, že prezident může být jenom někdo vyvolený, někdo, kdo je s někým domluvený, někdo, za kým stojí finanční skupina, která ještě je finanční a ani není finanční jako odsaď, ani to neřídí třeba místní národní skupina, když to řeknu takhle. Rozhodl jsem se sdílet s bytostmi to poznání a to, jak funguje karma, a vlastně vzali jsme vlastně ten systémový nástroj, to je teda ta kandidatura, to je systémový nástroj, dejme tomu, a vzali jsme můj věk, který přesáhl 40 let, a vzali jsme to, že jsem obsáhl poznání Budhu a tyhle ty tři v úvozovkách zlaté pruty jsme propletli a dali jsme tomu zazářit v té realitě, abychom dali zazářit hvězdě toho paradoxu toho, že duchovní aktivita je také politická. Protože vlastně já teďka mluvím ve smyslu pozvednutí ducha a není to proti žádnému národu, je to ve prospěch všech národů. A je to v zájmu, jak bych to řekl, rozptýlení sklonu dívat se na věci dogmaticky, za účelem toho, abychom mezilidsky dosáhli mírového jednání mezi sebou, abychom našli upokojení, protože vlastně ten náš neklid v těch našich srdcích, ta naše neochota vést politiku vzájemné úcty, když to řeknu takhle, z těch srdcí, vede třeba i k tomu, i když se třeba zdánlivě si myslíme, že jsme apolitičtí a přitom se rozčilujeme, tak podléháme politice třeba zloby. A vlastně pokud my nejsme... Nepracujeme, nejdeme do hloubky do toho poznání, do absolutního, do univerzálního, pokud se odmítáme vyvíjet. Tak se vlastně děje stagnace. Naše vlastní. A pokud se děje naše vlastní stagnace, tak vlastně podléháme, já říkám takovou krátkou básničku, jaká je míra nevědomosti, to znamená absence poznání Buddhu, taková je míra sklonu k závisti a žádlivosti. A jaká je míra sklonu k závisti a žádlivosti, taková je míra sklonu k chamtivosti. A jaká je míra sklonu k chamtivosti, taková je míra sklonu k nenávisti, kterou si ta, či která bytost, která dle přímé úměry podléhá té nevědomosti, nese v srdci. A vlastně jinými slovy, čím menší poznání nebo čím hlubší nevědomost, tím větší sklon k agresivitě. A pokud my za to nepřevezmeme odpovědnost, tak vlastně jak se můžeme divit potom, že navenek třeba je situace na mezinárodní úrovni teďka taková, jaká je. A my bychom měli za to převzít podle mě odpovědnost. Měli bychom sami sebe v duchovní rovině pozvednout a měli bychom se podobat těm vysokým nebeským mistrům, těm andělským bytostem, vysokým bytostem světla a měli bychom v úvozovkách čelit výzvě, že bychom měli na zemi udělat ráj na zemi, jako tak, jak by si to přáli vysoké bytosti světla, ať už je to Buddha nebo jiný Buddha, ať těch Buddhů je několik, těch Buddhů jsou mračná, nebo ať už je to Pán Ježíš Kristus. A my bychom se měli zapříčinit o to, abychom namísto toho přerodu duchovního, který se děje teď v tom nastavení té agresivity, té politiky té agrese, protože to je duchovní agrese, ta duchovní agrese povstává v nás, tak abychom se zapříčinili, aby ten přerod mohl být sametový, aby podobně tak jako před 30 lety byl přerod, když jsme šli z nějaké totality, která se nějaká fáze ukončovala, vznikala nějaké nové ustálení, nějaký nový přerod, nějaké nové nastavení. A teďka dám bokem, jestli to bylo dobře nebo špatně, protože vlastně ono se to muselo stát proto, protože jsme přecházeli do nějakého proudu nové zkušenosti kolektivní. A teďka přecházíme do další zkušenosti kolektivní. A je na nás, jestli převezmeme odpovědnost za to, jestli ten přerod bude bolet a bude krvavý, a nebo jestli bude sametový. A já mám velký respekt k tomu, že spoustu bytostí může mít odpor ke slovu sametová revoluce a tak dále, ale my vlastně čelíme po třech dekádách stejnému přerodu, akorát s hlubší odpovědností a zvláště pak v době, kdy je zde informační tok nepřebrného množství, kdy člověk neví, kde mu stojí hlava a neví, co je pravda. A jenom pro příklad uvedu, že před 100 lety jste za celý život vstřebali informace, jako dneska vstřebáte za jeden den. Takže si představte, že každý den vstřebáte informace třeba jako za dejme tomu, 65-letýho, 70-letýho člověka před 100 lety. A to je obrovský nápor na nás. Jo, je to obrovská duchovní aktivita, je to obrovská kolektivní mentalita, aktivita toho kolektivního vědomí. Jsou to obrovský návaly proudů, ať milosti a laskavosti, tak nenávisti. A my jsme vstoupili do přerodu. My jsme vstoupili do fáze zlatého věku. A v této fázi považuji za nezbytné, aby jsme otevřeli kontroverzní téma odporu k dogmatu, abychom toto dogma transformovali. Abychom dosáhli konsolidace neboli ustálení a sjednocení, abychom nebyli vnitřně rozdělení, protože někdo řekne, ti, co nás rozdělují, nám panují, ale současně, když my odmítneme převzít odpovědnost, tak vlastně my spolupracujeme na tom, abychom byli rozděleni, protože nás někdo nemůže rozdělit bez toho, aniž bychom my s tím souhlasili, když to řeknu takhle. Jo. Takhle nějak jsem spontánně, Tibore, řekl, co mě všechno teďka napadlo. Mm-hmm. Důvod té mé kandidatury byl právě, abychom se mohli dostat k sobě jako lidé blíž abychom se nebáli spolu komunikovat, abychom se neschovávali do ega, za betonový zdi, ploty, baráky, abychom šli k sobě naproti, abychom se sešli na louce u ohně, abychom zjistili, že méně je více a není všechno zlato, co se třpití, a že třeba co se týká lokálních potravin, že kvalita je rozhodně lepší než kvantita například. Abychom podpořili lokální producenty, abychom k sobě byli laskavější, abychom byli vděčnější za ty, abychom zjistili, že vlastně opravdu mléko neroste v krabici na stromě a máslo taky ne, a že zatím je práce. A že pokud zatím je práce, tak by z naší strany zatím měla být vděčnost. A pokud my si nevážíme sami sebe, ale dabile konzumujeme třeba něco, co vypadá jako potravina, a třeba ani nepřipouštíme, že stejně tak, jako máme různé výrobky, já teďka dám příklad třeba dlaždičky, obklady, anebo sanitární sanitu, jako do koupelny, třeba vanu a toaletu, a umyvadlo, a máme různé kvality, tak máme různé kvality potravin, a teďka jde o to, jestli my si začneme vážit sami sebe, jestli zjistíme, že ve zdravém těle zdravý duch, jestli zjistíme, že třeba kafe a cigarety nebo alkohol, tím se dopujeme jenom proto, že si připadáme třeba prázdní, protože nejíme kvalitní potraviny, a možná, že kdybychom si dali od někoho třeba kvalitní omeletu z kvalitních vajíček, anebo kvalitní třeba, já nevím, chleba, nebo jo, každý si dokáže představit, a že toho nemusí být ani těch potravin hodně, takže si člověk zjistí, že toho možná ani nemusí jíst tolik a že může se cítit naplněně. A já považuji za nezbytné upozornit na to, že vlastně každé vedení státu by se mělo zapříčinit o to, aby stát byl vyživený, aby bytosti v národě byly dobře vyživené, to znamená Maslowova pyramida, základ, vrátit se k základu Maslowovy pyramidě a uspokojit základní potřeby a najít cestu, jak uspokojit základní potřeby, a k tomu bychom měli být vychováváni opět, toto téma by se mělo opět otevírat, protože když budu hladový a budu vyživený, tak to znamená, že budu pít alkohol, třeba kouřit a pít kafe a třeba jíst sladkosti nekvalitní, ale stejně budu agresivní, protože ty potraviny zase ve mně můžou udělat nějaké nálady, nějaké nemoci, a ve zdravém těle zdravý duch, a když není tělo zdravé, tak i duch se připadá mizerně, a když si duch připadá mizerně a nepřebírá odpovědnost za politiku stravy, dejme tomu, opět řeknu politiku stravy třeba, tak vlastně třeba můžu být agresivní na svého souseda, můžu být podrážený a třeba si budu omylem myslet, že to je úplně normální jednání.
Mm-hmm. No, můžem?
Určitě, budu rád. Já budu rád, když, protože já si myslím, že jsem tak nějak se snažil úsporně říct ten základ, protože vím, že třeba někdy, když jsem pozvaný do rádia, tak máme třeba 2 hodiny, u tebe vím, že to je hodinka, tak budu rád, když se toho chopíš a budeš to řídit, nebo se doptáš, nebo samozřejmě doplníš, protože ty máš určitě v tomhle ohledu co říct, protože ty sám přece pracuješ s tělesnou schránkou. Jo. Pomáháš ostatním bytostem, staráš se o ně. Já se třeba trošku starám o tu duchovní a ty se staráš trošku o tu fyzickou, takže já si myslím, že jsme tady takhle spolu v pořádku naprosto. Děkuju.
No, ja som mal najprv pod pojmom politika, som si predstavoval túto zastupiteľskú demokraciu alebo feudálnu spoločnosť, alebo tento systém, čo v podstate tiež vlastne zastupiteľská, ale nedemokracia, ale zastupiteľskú správu spoločnosti. A pozrel som sa na etymológiu toho výrazu a zistil som, že je to vlastne správa spoločnosti, tak budem hovoriť o zastupiteľskej demokracii a o zastupiteľských systémoch. A ja mám taký pocit, ako by ten zastupiteľský systém rozdeľoval ľudí. Že keď budeme si nájsť ľudí, ktorí budú rozhodovať za nás, tak tam sa dostávame do toho konfliktu, lebo každý bude chcieť niekoho iného. A som presvedčený, že keby sme išli v tej zodpovednosti ďalej, Ešte ďalej, než by sme si volili nejakých politikov, tak by sme dospeli k tomu, že nakoniec si tú spoločnosť, pokiaľ ju budeme chcieť naozaj žiť slobodný a pokiaľ prídeme do takej tej spoločenskej dospelosti, dospieme, tak si budeme musieť tú spoločnosť spravovať sami. Že nebudeme, budeme musieť vykročiť z tej pozície dieťaťa, ktoré očakáva, že ten rodič, že ten politik mu zabezpečí taký život, ako chce. Ale že my, keď dospieme, tak my si sami začneme zabezpečovať tú našu spoločnosť takú, ako chceme. A sami si budeme hľadať riešenia a sami budeme rozhodovať o tom, ako chceme žiť. Takže ja osobne si myslím, že je na čase vystúpiť z toho temného stredoveku a z toho zastupiteľského systému a očakávať, že niekto iný mne zabezpečí ten život a my by sme mali prevziať tú zodpovednosť v nejakej samosprávnej spoločnosti. A teraz je to otázka toho, akým spôsobom sa zorganizujeme. Ja viem, že veľa ľudí mi povedalo, že to není možné, že to musí byť hierarchia a že takto funguje od začiatku sveta, ale není to tak. Sú proste spoločnosti také nejaké primitívne kmene, kde proste ľudia zasadnú do kruhu a rozhodnú si, alebo boli aj nie, že primitívne kmene máme kozákov, kozáckú spoločnosť, kde vieme, že u kozákov nerozhodovalo sa v hierarchii, ale oni naozaj mali ten kozácky kruh a sami hľadali riešenia a sami si odhlasovali, ako chceli žiť. Takže by som posunul tú politiku o úroveň vyššie a by som ju posunul k tej, smerom k tej samosprávnej spoločnosti. Ako toto vidíš, Lumír?
Ja ti moc ďakujem. Já teďka nevím, kde začít, ale zkusím nějak navázat a vidím to, co ty říkáš právě perfektně, protože zkusím to vzít od konce. Ty jsi řekl zkusit posunout tu politiku výš a já vidím, že ten svět je subjektivní a každá z bytostí si ten svět v té své subjektivitě představuje sama za sebe. Tady ve skutečnosti není nějaký jeden svět, který nějak je a každá bytost ho vnímá stejně. Tady je bezpočet bytostí a každá si ten svůj, jako ten svět v té své subjektivitě zakouší podle svého. Jo, tohleto je potřeba si uvědomit. Když si uvědomíme tohleto, tak můžeme vlastně zjistit, že i to, kam jsme dospěli jako civilizace, je vlastně zázrak. I se vším, se vší tou krutostí a jako i to, že jsme schopni se domluvit na tom, že tady jezdí auta a semafory svítí, a jo, tak je to vlastně něco obdivuhodného, když to řeknu takhle. Že jsme byli schopni se domluvit, že nějaký hranice, nějaký státy, nějaká funkce, a tak je to obrovský. Jo. Ale to neznamená, že máme stagnovat a že se nemáme vyvíjet a nám stejně nic jiného nezbývá, protože jak se něco zají a je to přežitek, tak vlastně to stejně chceme posunout dál a směřujeme k nějaké dokonalosti, k nějakému vývoji a stejně to zpátky nevede, jo, když to řeknu takhle. A mně se líbí, jak ty by řekl pozvednout tu politiku, posunout nebo pozvednout, jak jsi to řekl, výš. A třeba zmínil jsi ten kozácký kruh a já to vidím jako civilizační model, že ať máš, když si představíš nekonečno různých civilizací a světů a možností a podíváš se na termity, mravence a včely a ptáky a různé druhy a tak dále a říše rostlin, říše zvířat, tak zjistíme, že vlastně všude jsou nějaké civilizační modely a teďka jde o to položit si otázku, co nám bude teďka v té úrovni, ve které se nacházíme, nejlépe vyhovovat. Jo, a mně se na těch kozáckých kruzích líbí, že vlastně sejdou se v úvozovkách stařešinové nebo mudrci a já neříkám, že musí být konitě člověk s fousama na zem, ale spíš je to o té vzájemné úctě, že co říkáš ty, bratře, na tenhle ten problém a co říkáš ty a ten celek. Teď tam není soud třeba. My jsme tohleto téma otevřeli. Já jsem díky té kandidatuře měl možnost se asi třikrát setkat s druhým kandidátem nebo s jedním z kandidátů, s panem Karlem Janečkem. A my jsme v jednom, při jednom tom našem setkání právě o tomhle tématu hovořili, že vlastně například soudy, tak jak fungují dnes, by vůbec neměly fungovat jako, že za peníze ten někoho přetlačí, ten někoho přemůže, ten někomu dá úplatek, ten někoho uplatí a ruka ruku myje, známe lidské slabosti a tak dále a tak dále a tak dále. A teďka nic proti tomu. To je úroveň, do které jsme došli. Jo. Ale nic proti tomu, čímž to neschvaluji, ale neříkám ani, že za to neneseme odpovědnost my všichni. Jo. A teďka je otázka, jestli nám tohle to prospívá jako celku a jestli chceme v takové společnosti, která je roztříštěná a rozdělená, pokračovat. A jestli není třeba inteligentnější například na té lokální úrovni, když ty jsi hovořil tyby o tom, o té zastupitelské demokracii, která je vlastně si naznačil, že to vlastně nedává smysl, pokud nepřevezmeme ten smysl, tu odpovědnost my, tak proč bychom my na té lokální úrovni se nesetkali, vlastně teďka dám příklad ve Stodole, kde bude prostě jednou za týden setkání a když bude mít někdo spor, tak bude vědět, že přestoupí třeba před 12 jako členů správní rady, který mají na starost spory a které ty spory rozhodují zdarma a v zájmu celku, aby byl klid v té samosprávě a ne proto, že někomu chci stranit. Jo. A teďka otázka do srdce každé z nás bytostí. Jsme už natolik vyspělí a inteligentní, že nám to přijde inteligentní pro nás, že vlastně upřednostníme tento způsob života jako klidu a míru, jsou náležitosti pravdy a lásky mezi námi. Upřednostníme to, anebo nám bude sympatičtější, když budu mít třeba o 10 cihel zlata víc, než má soused. A to je otázka na srdeční komoru, na každého z nás, jestli tady chceme být, mít rozevřené ty sociální nůžky v extrému třeba kapitalismu, anebo jestli chceme mít nařízenou diktaturu komunismus, což je vlastně to samé, akorát že v jiném kabátku. A je to jenom třeba pro pár vyvolených. A jestli nám nepřijde inteligentní mít tak akorát a domluvit se na tom jako celek a zjistit, že nám odpadá jedno obrovské břemeno, ty vy, a nebo vy posluchači, přátelé, že vlastně nemusím přemýšlet, jestli existuje dostatek nebo nedostatek. Vůbec se tím nemusím mentálně zabývat, když budeme v takovéhle společnosti žít. Že vlastně nemusím každý den žít ve strachu o to, jak překonat, jak bojovat, jak porazit souseda, jestli on má lepší auto. Takovou hru hrát na to. Já jsem se teďka setkal s tím, že normálně u jednoho pána jsem viděl takový auto a přišlo mi to jako docela sporták u pána, který byl docela ve věku. A říkal jsem si, že to je docela jako že jako mi to přijde jako neadekvátní to auto k věku toho člověka. Bych si tam řekl, že člověk v tomto věku bude mít třeba nějaký, já nevím, auto na plyn a nějakou pohodičku, nějaký třeba vysoce postavený, nebo ne v úvozovkách sportáka. A setkal jsem se s pohledem nebo s názorem, nebo s takovým jako označením, že ti lidé si kupují třeba něco, aby mohli oslnit třeba někoho, kdo na to nemá a aby třeba ho tím mohli naštvat i. Jo, že já na to mám a ty ne. A to už je vlastně válka a to je vlastně jako nějaká, já to považuji za takovou jakoby zhýralost, ale ne ve smyslu, jako že někoho chci urazit, jako že on je proto špatný, že to dělá, ale že ten, kdo to dělá, vlastně si neváží sám sebe, protože ještě nezjistil, že vlastně slouží něčemu, co ho nečiní šťastným, že to je, slouží něčemu, jakože spí spánek šípkové růženky, když to řeknu takhle, když se podíváme na pohádku třeba šípkovou růženku, když tam ten princ si prosekal tím šípkovým trním, tak tam přijde do toho, na ten bál, kde všichni jsou zastaveni v těch svých tanečních pozicích. Jako jo. Mezi nimi ty číšníci, jak tam obsluhují. A to je vlastně poukaz na to, jak bytosti spí v tom spánku na tom bále toho světa a vlastně si neuvědomují ten svůj spánek, když to řeknu takhle. To své neštěstí. Jo. Takže ty by určitě já vidím v možnosti. Mě v souvislosti s tím, co s těmi kozáckými kruhy, si mi připomněl krále Šalamouna a posluchačům doporučím drama, které se jmenuje, najdete ho, jmenuje se to Biblické příběhy / Šalamoun a je to dvoudílný film, který natočila Velká Británie, Česko, Francie, Itálie a když se podíváte na ten film, tak tam vidíte, jak ten král Šalamoun rozhoduje, sice rozhoduje jako král, ale má tam kolem sebe jako on uvažuje moudře a poslouchá ostatní, co si na to myslí, o tom myslí, když to řeknu takhle, jako jo. Takže tohle jsem si vzpomněl v souvislosti s těma kozáckýma kruhama, je to trošku něco jiného, ale nám jde přece o to, jak najít něco, co bude, na čem se shodneme všichni a o co se nebudeme přít a před čím se skloníme jako všichni, že to je dobré pro celek. A ne, že já mám pravdu, on má pravdu, nemám pravdu, uděláme to podle něj. Ještě to ego, přestat sloužit té politice toho ega v tom smyslu, že to napadlo Tibora, tak já se zlobím, že jsem s tím nápadem nepřišel já, protože jsem méně cenej a teďka si myslím, že Tibor je inteligentnější a já musím vymyslet nějaký lepší nápad. Co kdybychom zjistili, že nic vůbec nemusíme vymýšlet a že můžeme být šťastní s tím, že třeba něco i vymyslí za nás někdo? Jo. Mm-hmm. A co kdybychom to nebrali jako naší prohru a co kdybychom to jako pochopili, jakože možnost to přijmout, jakože ne přijmout jakože prohru, ale jako ocenit. Jako ocenit, že někdo přišel s geniálním nápadem a říct, no to je bomba, já kvůli tomu nemusím trpět psychologicky třeba, nebo hrát hru na to, že sousedovo tráva je zelenější než ta moje a já teda budu depresivní a nešťastný. A proč radši si nepůjdu zaplavat do rybníka nebo na houby, nebo proč radši nenaštípám dříví na čerstvém vzduchu, když to řeknu takhle. Mm-hmm. Takže já vnímám tu krizi, jako v duchovním slova smyslu, vnímám jako morální, ale ne ve smyslu, že bych chtěl někoho kritizovat, jakože je špatný, ale jakože si neuvědomuje, že je jako že tím obětuje sám sebe na oltář prostě sebeklamu. A ne proto, že by byl špatný, ale proto, že si jako nenašel ten člověk cestu, nebo zatím ještě k tomu, v obecní rovině nerad bych se někoho dotknul, k tomu, méně je více, není všechno zlato, co se třpití a ocením své přátelé za to, že naučíme se oceňovat ostatní své přátelé v maličkosti, namísto toho, aby jsme přemýšleli, jestli náhodou nemají něco, co my chceme a oni to mají a my se teda na ně zlobili. Tady zase odkážu na stránky srdce-darmy.cz, tam máme nějaký články o tom, o štěstí. A promiň, ty by ty si něco chtěl říct?
No, já jsem chtěl říct, že velkým problémem tu je, ľudia podle mě vnímají tě řešenia, s kterými přicházejí ty politici, že to nejsou jejich řešenia. Lebo oni nemají právo ani navrhnout tě řešenia a vypracovávat tě řešenia. Oni jsou prostě úplně vylúčení. Napríklad vidím, že politik hľadá nejaké riešenie na nejakú problematiku a ten politik nemôže byť všeznalý. Proste vidím, že do tej problematiky nevidí. Ja s tým robím. A nemám ani priestor navrhnúť tie riešenia. Takže som presvedčený, že tie ľudia príjmú tie riešenia, pokiaľ budú môcť vstupovať do tvorby toho riešenia, že nebudú z toho vylúčení, že s tými riešeniami nebudú prichádzať nejaká úzka skupinka ľudí, ktorí majú patent na rozum, ale že pokiaľ každý z nás môže prísť s návrhom na to riešenie, ano. Či to bude prijaté, alebo nebude, to je druhá vec, tak vtedy to bude moje riešenie.
Áno, ty by, môžu k tomu jenom jednu vec, ja tam vnímam jednu veľkou ako zásadní vec, ty si řekl, pokud budú tí lidé moci. Jo. Jako a to je to doma.
No, dneska nemůžu. Dneska nemůžu.
A můžou? Můžou? Jak to, že my dva můžeme, že tady děláme ten rozhovor?
No my nemůžeme přijít za...
Můžeme, my už jsme s tou Tibore udělali. My jsme s tím teďka přišli. My to otvíráme ostatním tu možnost.
No, ano, my to přicházíme, ale...
A já bych ti chtěl na tom ukázat právě to, že to přijde s tím, když si uvědomíme, že ne, že nemůžeme, ale že už to děláme, že už se rozhodujeme o tom teď. Protože tam je princip role oběti. Tyrana a oběti. A lidé, aby se duchovně transformovali, potřebují sami sebe vyvést z toho bludného kruhu role oběti, aby přestali vyznávat další dogma, my nemůžeme. Ale to není pravda. Protože třeba spoustu třeba odpůrců, například pana prezidenta Václava Havla, mu mají za zlý, že v situaci, v jaké se dneska zacházíme, za tomu, že on otevřel dveře západu, démonismus, démonkracios, demokracie a tady to a tamhle to, tohleto, ale já jsem studoval pana Václava Havla a mimo smyslově s ním také komunikuju, jo, ta bytosti s odložením tělesné schránky, prosím vás, přátelé, neumírají, život pokračuje dál. A on určitě neměl záměr jako někomu uškodit a něco udělat takhle. To je vlastně, on se stal vlastně hromosvodem nespracované zloby bytostí, které vlastně trpěli představou, že do toho nemohli mluvit. Ale oni v té přítomnosti toho Václava Havla byli, akorát, že trpěli představou toho vzorce, že do toho mluvit nemůžou, ale oni klidně mohli. Jenom ještě v té době nevěděli, že mohou. A to vlastně už se vrátím oslým můstkem trošku na začátek toho pořadu, kdy jsme řekli, pojďme se bavit o tom, že ne, že můžeme anebo nemůžeme, ale prostě to dělejme. Už odložme tu představu toho dogmatu, že nemůžeme. A ty jsi tam zmínil totiž ten program toho dítě, rodič, politik. Prostě dítě, když se osvobodí v úvozovkách pubertálně od rodiče, tak má tendence trpět představou, že teď jsem svobodný a budu si dokazovat celý ten svět tady, ale uniká mi, že si třeba chci udělat, přehodit z rodičů odpovědnost na politiky, ale vlastně zůstanu jako dospělý člověk dál dítětem. A o tohle jde. Jo. A co kdybychom si právě představili, že každý z nás může být tím prezidentem, ale nejenom jako je to pěkná představa, radši ne, radši o tom ani nemluv, ale doopravdy si to prožili a říct, proč se budu pořád na někoho zlobit, že tady je politik a že vládne světu. A proč já sám sobě nekonfrontuju sám sebe, tu komfortní zónu, tu pohodlnost, to, co lidi dělají neradi. Proč bych já nemohl být prezidentem? A já vlastně jsem do té konfrontace záměrně šel, jak pro sebe, tak pro všechny bytosti, abych, když se mě někdo ptal, jakože mě i napadly, jakože duchovní autorita toužím pomoci a jak se to slučuje, jako, že chci moc a takhle a tady to a tam to. A já jsem odpovídal, ale já to otvírám jako možnost, já vlastně nabízím státu, že sjednotíme Československo v našem volebním programu a nabízím státu, vlastně nabízím státu, jako já žádám o pracovní místo, jako kdybych šel na pohovor třeba jako skladník nebo zedník nebo murár, jako jo. A to, jestli ten stát řekne, ne, nechceme, Lumíre, tak je v pořádku. Tak z pohovoru nic nedopadlo, připravoval jsem se na pohovor a já to neberu jako vyhráli jsme, prohráli jsme. Pro mě to je zkušenost. A já jsem si jenom zkusil překonat, to, ty jsi mluvil o té hierarchii, že tady je daná hierarchie, že neříkal jsi to ty, že to tak máš, ale říkal jsi, že někdo to tak má. A bavili jsme se, nebo vlastně ty jsi sám řekl, že to tak být nemusí. A máš pravdu. Z evolučního vývoje v přírodě, pokud bytosti podléhají pudovosti, jako ve smečce, jako známe prostě savanu, jo, jak zvířata, známe ty přírodní seriály, na které jsme všichni koukali, ale teďka se můžeme dostat do fáze, kdy se dáme všichni do rovnosti, domluvíme se na rovnosti a ta hierarchie, ta pudovost, může zaniknout a můžeme opravdu, nemusíme si hrát na zvířátka, které mají kravaty a právníky a soudy a policii a tamhle ta strana policie jsou čistý kluci hodný, tamhle ta strana policie spolupracuje s někým, kdo ví s kým a tak dále, ale mohli bychom se normálně v zájmu všech nikoho nesoudit. Tady to ukončit, udělat zatím tlustou čáru a říct, budeme dělat to, co jako společnost. Představme si společnost ráj na zemi, kde můžeme založit tu samosprávu a klidně k tomu můžeme použít i umělou inteligenci. Já třeba jsem, co se týká umělé inteligence, já jsem řekl, namísto toho, aby jsme se báli, kdo koho pořád sleduje a tajné služby, já nevím co všechno, tak udělejme přístupný, že každý může sledovat každého jenom s takovou jako nepatrnou podmínkou. Ten, kdo někoho sleduje, tak tam bude zaznamenáno vždycky stopa, bude to udělaný tak, a to se ty programy dneska už existují, ty to víš, Tibore, bude to udělaný tak, že když já budu chtít sledovat, co dělá teďka Tibor, tak to tam v té technologii zanechá stopu, že já jsem chtěl sledovat Tibora. Jo? No
ano,
a to je,
to je
nádherný řešení. A to je nádherný řešení toho, jak vlastně udělat na nás systém, ve kterém nikdo nemůže nikoho podvést, protože vlastně každý se bude stydět někoho sledovat a všichni si budou vlastně hledět svýho. Takže to je kouzelný, to je jedna věc. A co se třeba týká takových těch jako návykových látek a drog a tohle to je droga, tam to není droga, tak co kdyby všechno spadalo pod stát a když někdo bude chtít něco užívat, protože tady všichni, že tam to je droga, tam to není droga, přitom tady máme obrovský problém s alkoholem a s lékama, nadužívání a já nevím co všechno. Tak co kdyby jsme to nerozdělovali, ty látky, a všechny byly ve správě státu a kdo bude chtít experimentovat s čímkoliv, tak ať projde kurz, podepíše hmotnou nebo jako nehmotnou, jako odpovědnost za to, že přebírá odpovědnost, že když léčení, tak vlastně takhle bude proškolený. A necháme, nebudeme hrát tu hru na to, že budeme někoho zachraňovat, když už dneska se tady hraje hra na to, že můžeš být jakýkoliv pohlaví. Tak proč bychom v dnešní době, když v nějakém ze státu platí, že můžeš každý rok se rozhodnout být jedním pohlavím, tam nějak někde jsem slyšel, že chtějí uzákonit nebo už snad uzákonili, tak proč by dneska mělo být strašně dogmatický, je zase, jako, že něco je droga a něco není a proč by nemělo být dovoleno, když je dovoleno být jakýmkoliv pohlavím, proč není na stejnou úroveň posazeno všechny látky, když to řeknu, ať je to cokoliv, například, jo. Hodně by nám to všem ulevilo a dalo by se pryč klišé feťák, jo, a každý by mohl dospět a každý by mohl převzít tu odpovědnost, jak říkáš ty by. Tak nevím, já jsem jenom chtěl říct ty by, že systém je o lidech a systém je v lidech a bojovat proti systému nejde, pokud systém má člověk sám v sobě. Když to řeknu takhle, pokud každý chce někoho hlídat a dozorovat, co on dělá, jestli náhodou nemá víc, než mám já, a pak jestli ta motivace náhodou není o těch zlatých cihlách, než o tom, co on ve skutečnosti dělá, a pak jestli náhodou třeba na někoho někdo nedonáší nebo někdo někoho pro něco neudává, ne ani proto, že by si přál lepší společnost, ale protože on má třeba tu zlatou cihlu, kterou chci já. Tam vidím já základní kámen úrazu. Tak jenom takhle ke zvážení, já jsem tady vyřkl takový dva zákony v uvozovkách, co se týká toho sledování a těch látek takzvaných omamných nebo jakýchkoliv jiných, drogy versus co je v pořádku, jsme chtěli tyhle dva zákony hodit na papír, tak jsou tady, to je taková premiéra, kdy jdou ven, když to řeknu takhle, kdyby.
Mm-hmm. No ja si úplne súhlasím, tam musí byť spoločnosť transparentná. Pokiaľ chceme byť slobodní, tak tá spoločnosť musí byť transparentná. Tam preto sa všetko tají, lebo ľudia sú podvodníci, lebo parazitujú. A pokiaľ nemám túžbu parazitovať, tak není problém byť otvorený. Čiže...
Máš pravdu, ale zase podívejme sa na prírodu. A zjistíme, že vlastně takovej třeba, já nevím, svlačec, nebo prostě, jo, nebo já teďka nevím, jak se jmenuje, jestli nemůžu rychle vzpomenout, jak se plazí ta rostlina břečťan po baráku, jo, podobně, a plazí se nebo kivy po třešni, jo, tak vlastně taky to parazituje, chce to za světlem, všechno to chce za světlem, ale proč? Protože každý se chce dostat na to světlo a chce být na výsluní toho snu o tom světě, že já jsem panem králem, nebo já mám moc a vliv. Ale co kdybychom se domluvili na tom, že touha pomoci ve skutečnosti demonstruje naši vlastní bezmoc? A co kdyby se autoritou probuzeného světa jsme se stali všichni a zjistili, uznali se mezi sebou jako lidé navzájem a přestali hrát hru na toho, kdo je mocný a kdo je podřízený, kdo je úředník a politik a kdo má vliv na člověka, který vlastně, když neposlouchá, tak vlastně dostane za uši ťavku polenem, jako jo. Ale vem si tyby, že to je princip, že to je odvěkej problém pořád, jako hra na úřady nebo na upalování a tak dále. Jako jo. Takže jenom takhle pro doplnění. Mm-hmm. A souhlasím s tou transparentností a já říkám, že přímo to souvisí s realizací duchovní, jako ve smyslu pozvednutí sebe na duchovní úroveň a porozumět poznání reality, kdo jsem, odkud jsem přišel, co tady dělám. A my už máme otevřený takový projekt, jako třeba máme slabikáře, jako jsme zažili Ema mele maso, Ema má mámu a tak dále, nebo máma mele maso a tak dále, tak už takový věci, že by ve školách na těch základních úrovních mělo být sdíleno duchovní poznání Budhu, které vlastně Aby bylo jasné, že když okamžikem, kdy odložím tělesnou schránku a chci se znova inkarnovat, aby bylo jasné, že znova vytvořím znovu stárnutí, znovu nemoce, znovu smrt. A opětovné spojení s tím, co se nám líbí a co se mi nelíbí a opětovné rozloučení s tím. Jo? Mm-hmm. A když si to neuvědomíme, tak vlastně budeme vstupovat do těch opakovaných inkarnací v roli oběti a nebudeme vědět, proč tu jsme, co tu chceme, kde jsme se tu vzali a budeme vlastně v tom snu jako šípkové růženky nebo šípáci růžáci pořád do sebe narážet, když to řeknu takhle. Mm-hmm.
Chcel som ešte k tej hierarchii, však sú spoločenstva, ktoré proste nežijú v hierarchii, keď ľudia sú presvedčení, že sú napríklad včely, tá kráľovná, ona nerozhoduje, ona nie rozhoduje, ona je vlastne iba pôrodný orgán, ale tam včely rozhodujú spoločne, napríklad nájdu miesto na nový úl, alebo tak ďalej, oni robia vlastne riešenia, hľadajú spoločne v nejakej sieti a komunikujú a vyšľú sa do priestoru a potom v kruhu oni vlastne hľadajú to riešenie, ale veľmi rád to hovorím, máme minútku do konca Lumíre, tak poďme to smerom ku koncu.
Děkuju, Tibi, tak já jenom děkuju moc za pozvání, děkuju vám všem bytostem, které na sobě duchovně pracujete a rozvíjíte se svoji inteligenci, moc si vážím každé bytosti, která na sobě vědomě pracuje a přispívá tak celku a jenom ještě jednou podtrhnu, nestihnul jsem to tady dneska dopodrobna říct, zvu vás na www.srdce-dharmy.cz, tam je článek, který se jmenuje 40-vteřinová dharma. To je základní poznání Buddhů v kostce, které já si myslím, že je nezbytné pro duchovní vzestup celoplanetární. O nás už komunikují na celoplanetární úrovni jako o těch, kteří tady kandidovali jako na post prezidenta, takže to je už celoplanetární záležitost. To poznání Buddhů se šíří lavinovým efektem. A já vás všechny zdravím, přeju vám všem štěstí, respekt, mezi sebou, vzájemnou úctu mezi sebou, podporu vašich přátel, ať se navzájem podporujete, ať vás přátelé neustále doprovázejí, ať vás vysoké bytosti světla neustále doprovázejí a ať se si neustále vzájemnou oporou. Moc se opatrujte, krásný den, Tibore, taky se moc opatruj, mějte se skvěle, nashledanou a děkuji za pozvání.
Ďakujem, Lumíre, že si prijal pozvanie do relácie, že si zazdielal vedomosti. Ďakujem poslucháčom, poslucháčkam za pozornosť a teším sa s vami do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.